мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде бүгін Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйледі. Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2010 жылғы жұмыс бағдарламасымен таныстырады. Сонымен қатар Саудабаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездеседі деп жоспарланған. Бұдан бұрын Саудабаев Вашингтонда болып ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесті. Екі жақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сәуір айындағы Вашингтонға сапары туралы мәселені талқылады. Журналистерді қорғау комитеті бұқаралық ақпарат құралдарының президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың арождандынан нұқсан келтіретін кез келген ақпаратты жариялауына тыйым салу туралы Алматы медиа аудандық сотының шешімін айыптап отыр. Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитетінің Еуропа мен Орталық Азия бағдарламасы бойынша үйлестірушісі Нина Огнянова: «Біз сотты қабылдауға келмейтін бұл шешімін жоққа шығаруға шақырамыз. Бұқаралық ақпарат құралдарының кез келген Қазақстан азаматы сияқты Тимур Құлыбаевты да мұқият зерттеуге құқы бар. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалықта цензураға орын жоқ», деп мәлімдеді. Самұрық қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаев қытайлық компаниялардан пара алды деп айыпталып отыр. Қазақстандағы Ақжол партиясы елдің сот жүйесін сынады. Алматы медиа аудандық сотының бұқаралық ақпарат құралдарында президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қатысты ақпараттардың жариялауына тыйым салуы елде жемқорлықты заңдастыруға әкеледі делінген партияның жұма күнгі жариялаған мәлімдемесінде. Ақжол сондай-ақ Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты соттың барысына алаңдаушылық танытып отыр. Жәкішевтің өз құқықтарын қорғауына қарапайым жағдай жасалмаған делінген партияның мәлімдемесінде. Ақжол Қазақстанның бас прокуратурасын конституцияның сақталуын қамтамасыз етуге шақырып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі өзінің күйеуіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы тамақты толық жеткізбейді және ол газеттерді мүлде бермей отыр деп мәлімдеді. Бұл туралы Жәмила Жәкішева Астанада өткен кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжебұлақ Бекназаров бұл мәлімдемелерді теріске шығарды.
Все доставляется, никто не лазит там и так далее.
Жәкішев жемқорлықта айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның оңтүстігіндегі Карачи қаласында орын алған екі жарылыстан шамамен 20 адам қаза тапты. Жұма күнгі алғашқы жарылыстан кемінде 11 адам құрбан болып, 40-тан астам адам жараланды. Екінші жарылыс бірінші шабуылдан жарақат алғандарды қарап жатқан аурухананың жанында болған. Полицияның айтуынша, бұл жарылыстан 10-ға жуық адам опат болған. Ресмилердің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінің Лашкаргах қаласында орын алған жарылыстан кемінде 2 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланған. Денсаулық сақтау бөлімінің директоры доктор Инаят Аллах Гафаридің мәлімдеуінше, жарақат алғандардың жетеуі балалар екендігі анықталған. Ақш әскерилері мен ауған күштері Хелмондта бүлікшілерге қарсы бірлескен шабуылдарын жоспарлауда. Ирак полициясының хабарлауынша Кербала қаласында орын алған екі көлік жарылысынан 30-ға жуық адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Бұл қалаға діни салт-дәстүрін атап өту үшін жүздеген мың шиит зияратшылары жиналып жатқан болатын. Осы аптада шиит зияратшыларына осымен үшінші рет шабуыл жасалып отыр. Бұдан бұрынғы шабуылдардан 60-тан астам адам құрбан болған еді. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша Шешенстанда бүлікшілермен арада орын алған қақтығыста Ресейдің 5 сарбазы қаза тауып, 6-ы жараланған. Атыс Орыс Мартан ауданында болды деп хабарланып отыр. Бейсенбі күні президент Рамзан Қадыров Ресейдің арнайы күштері Шешенстанда кемінде 6 исламшыл бүлікшіні өлтірді деп мәлімдеген еді. Рамзан Қадыровтың айтуынша, Солтүстік Кавказ Республикасындағы тауларда тағы 15-ке жуық бүлікші іздестіріліп жатыр. Өлтірілгендердің арасында араб лаңкестері болуы мүмкін, дейді Қадыров. Ресей ғарыш агенттігінің хабарлауынша, ресейлік ғарыш кемесі халықаралық ғарыш станциясындағы экипажға азық түлік, су, отын және тағы басқа қажетті заттарды жеткізген. Ғарыш станциясында қазір 5 экипаж мүшесі, яғни 2 ресейлік пен 2 американдық және 1 жапондық ғарышкер бар. Ресейдің Прогресс М04М кемесі жерден ғарышқа дейін 2 күн ұшты. Ирак сайлау комиссиясының мәлімдеуінше 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының алдындағы науқанның басталуы кешіктіріледі. Бұдан бұрын Ирак соты Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деп күтіктірген үміткерлерді сайлауға қатыстыру жөнінде шешім шығарды. Алайда үкімет бұл шешім заңсыз деп, жексенбі күні осы мәселеге байланысты төтенше отырыс өткізуге шақырып отыр. Сүннит мұсылман топтары, басым көпшілігі шииттер болған үкімет бақылауды өз қолында қалдырмақшы деп айыптады. Бүгін Украинада сайлау алды науқанының соңғы күні. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.